ويا الله يينا حقا يصلح لكم اعمالكم درس بكي تاسل استاسو ملنا ويغفر لكم ذنوبكم او بخنبو كي تاسل استاسو دقناهن ومن يطع الله ورسوله چاچ تابداریو کد اللہ و رسول اللہ فقد فاز فوزا عظیما بیشک دے کامیاب شو پا کامیاب ایلو ایسرا اردہ دری وارا یا چنا پا نکاح پا خود بید نکاح کے بے وئی او پا دری وارا او کی مشترک الفاظ دید اللہ یرا وی وجہ دارا چونکہ نکاح یو شریع حکم ہے ندی کے خاون توئی چدا اللہ نو یری گا او ددی خزی کم حقوق دی نداغی دی پورا والی کوششوں کا چھ مہر دے او حسن معاشرت دے ندی کے دا اللہ یرور کرایا دے اگر چاکی چدا اللہ یروی دا اللہ خوفی نو پختو کی مطلب دے وی دا غن یرم کوچی اصلا دا اللہ ننی یری گی اگر اللہ دا اوامر و لحاظ نکی نو دا بند بس لحاظو کی رواه احمد و ترمذی و ابو داود و النسائی و ابن ماجہ و الدارمی و فی جامع ترمذی پا جامع ترمذی کی فسر الآیات الثلاث تفسیر کرے دے دری و آیاتن سفیانی سوری رحمہ اللہ وزاد ابن ماجہ زیاد کلی دی ابن ماجہ بعد قولی ان الحمد للہ نحمده و بعد قولی من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا دا الفاظ سوا کلی و الدارمی بعد قولی ہی اور امام دارمی زیاد کلی دی بعد قولی ہی فقد فاز فوزا عظیما ثم یتکلم بحاجتی ہی اے چھو خطبہ ہوئی نو بیاب از اخفل حاجت تکلنم دے گور حدیث اندر لگاو خطبہ دیوئی نو بیاب نکاح خبر اکوا تاسو بڑے روزیولوں کی قطری دی نکاح ہوئی کلی تا خطبی بیا شروع کی دار حدیث التا خبر سمی تکلم بے حاجتی ہی خطبہ چھوئی نو بیاب تکلم کئی بخفل حاجت وروا فی شرح سنان ابن مسعود فی خطبت الحاج من النکاح وغیرہ شرح السنہ کی دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت تے چپا خطبی کی دا نکاح ناو دا غیر نبدا سے خطبہ وئی وعن ابی حریرہ دا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نا روایت تے اب اصل کی بور عام خطبہ چمی وعظ و نصیت کے پاغی کم دا سویل پکارے ذکر اصل شے پر دین کے تقوارا ذکر آگلی دی وَيْ اَتَّقْوَى وَسِيَّةُ اللَّهِ لِلْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ تَا تَقْوَى وَسِيَّةَ دَ اللَّهِ دَ رُنْبَنُ اُمَّتُنُ تَعَرُسْتَنِ اُمَّتَّمْ فَخَانُ اُمَّتُنُ تَوَيْلِ وَاللَّهِ نَوْ يَلَيْكَ مُنْغَوْ تَا سُلَمْ وَيْ اللَّهِ نَوْ دا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی کل خطبت ان ہر ایو خطبہ کد نکاوی او کد غیر نکاوی لے سفیہا تشہدن چھ باغی کے اظہار دا تشہدنی او باغی کے حمد و سنانی فہیک لید الجزمہ نداوی پشان دلاس جزما وی اغلاس تا چپری کڑے شر اے الجزما المقتوع او اصل کی علماء لکلی دے جزم مانا سر سرعت القطع تیو بیماری چی اے کدا بدن کٹکی گی دغشان اے کدا بدن کٹکی گی نحرغ خطبہ چپاہے کی اظہار دا تشہدنی فَهِيَكَ الْيَدِ الْجَزْمَا تَا پَشَانْدَ لَا اسْبْرِي كُلِ شُوِيدِ رواہ الترمیزی وقال هذا حدیث حسن غریب وعنہ وزدق ابو حریر رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی کل امر ہر یوکار زیبال اے زیشان بال پمانا دشان نازی ہر یوکار دی بالن چخاوند سشانوی او اغت شورو کے او لم یبدع فیه شورو نکڑے شپ دے کے بی الحمدللہ پا الحمدللہ طرف ہوا اقصوہو ناغین برکت کٹ کڑے شوی او ایک خیر و برکت نی فہوا اقصوہو اے مقتوع البرکا آغین خیر و برکت لے شوی دیو جن گورا دا ہر کار پہ ابتدا کی بسم اللہ ہم پکار دا والحمدللہ ویلم پکار دی دا عائشی بی بی رضی اللہ عنہ روایت دا فرمائی چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی آلیمو حاضر نکاح اعلانو کئی دی نکاح اعلان مانا صدا شہرتیو کئی اور اعلان دا نکاح سرازی وہی گواہان مقرر کئی نور امر دو جوب دا پار رے او کدائی چی مشہور ہے کئی جنون خرق خبر شی نو بیا امر دے استحباب دا پار رے جوانا مسئلی علماء ذکر کری آلیو بن نکاح اعلان قیب دے نکاح یعنی گواہان مقرر کئی نور پا نکاح کی کم نہ کم دو کسان گواہان واجب دی فرض اوک مراد تی پا عام و خلقو کی شہرت دے نو حکم دے استحباب دے وَجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ او گرزوئی دی نکاح تڑلو لرپ جماعتنو کی ایچون کی نکام عبادت دے او دا جماعت دے زید عبادت دی و جنا پا جماعت کی دی نکاح اتر لیشن مسلمانانو عام طریقہ دا نکاحون پا جماعت کی دڑی وی گرزوئی پا مساجدو کی او کدا سی دیر خلق خبرون غاری موزربو علیہ بالدفوف دیلان پتور تمبلو نووہی چی خلقو لے اعلانن پتو لگیو کرون در لطیرو یو گورا دفع و تمبل پا طریقی در ڈولو سرنا دے نو شریعت داغی اجازت نور کئی یو تمبل دے پا طریقی دے اعلان لکا پا قاد جہاد او دام و تارون دکارا پالاتو کی نغارہ و لبیدہ اغب اعلام کولو وَدْرِبُ عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ وَهَيْ قَدِي تَمْبَلُونَ لَيْلَانَ لَفَارَ رواه الترمیزی وقال هذا حدیث غریب وعن محمد بن حاطب الجمحی رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم دید نبی علیہ السلام نے روایت نقل کی چرا اللہ حبیب فرمائے لی اللہ حبیب فرمائے لی وی فصل ما بین الحلال والحرام جداوال پا من دا حلال نکاو دا حرام بدکاری کس دے اصوت ہو اصوت اصوت نا مراد دیدے کی ذکر و تشہیر دے حلال نکاح خلق منس کی مشہورش او بدکارائی کی پٹوالے بدکارائی کسی پٹوالے سوک نہ مراد دے کی ذکر و تشہیر دے وطف او تمبل وال دید اعلان دکار فی النکاح پا نکاح کی رواہ احمد و ترمیزی و النسائی و ابن ماجہ رحمہم اللہ وعن عائشہ ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ روایت تے قالت بی بی فرمائی کانت عندی جاریتم من الانسوار وما کریوا زنانا یو جنید انسوارنا وید انسوار یو زنانا بی بی فرمائی زما سروا بیا بی بی فرمائی زوجتوها ماتا پنکا ورکڑیوام یو تن تدان سوارو نیاد نور چان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راغے وی یا عائشتو علا تغنینا وی دا زنانت دا تشار نوی سادہ سادہ طریقے سا لکر سدا عاشار و ذکر امراغ لے علا تغنینا دا یو جماعت دی زنانو تا خطاب لے او باب تفہیر لے او باب تفاعل لے و ایس اقداسی منزی منزی نشتا یا نا غالغ معشومانی نشتا جسا اشار وی فَإِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنَ الْأَنْصَارِ وَيَدَا كَبِيلَ الْأَنْصَارِ وَيُحِبُّونَ الْغِنَى دَيْتَ غَشَانَ شَعَارُ فَخَيْرِ چه خوش علیکی ویلشی مناسب اشعار وی مناسب اشعار وی رواه ابن حبان فی صحیحه دیکی دا غنان مراد دولو سرنان را دولو سرنان را بلکی دین مراد اشعار دی لکا رستو حدیث کی در توضاحت رازی رستو حدیث کی داغی وضاحت در ترازی تحرق عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم عن روایت تے قال رے فرمائی ان کا حت عائشتو پنکا ورکڑو من مومنین عائشی رضی اللہ عنہ آزات قرابت اللہ یو زنانا چخاون لدخ قلولیو دے سردان سوارونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راغے فقالا اہدیتو اہدیتو ملفتاتا ویتا سخاون لپہدیتو لی گلاغا فتات فتا په مقابله کې راځي لکه فتا زوان ته وینو فتا نوجوان زنانت وي قالوا نعم نريد او قال الله حبيبي ارسلتم معها تاسو بلې غلې وې د دې سره منا اسو تغنا چه دا سي د خوشاله اشعار ویلې یسو په تاسو ور سره لګو قالت بي بي ولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایل ان الانصار قوم وی انصار یو قوم دے فیہم غزلن انصار یو دا سی قوم دے فیہم غزلن فدائی کی میلان دے ددا سی اشعار ترفتا فلو باستم کجرتا سلے گلے وے ماہا ددر ناوی سر مناسو کیا کولو چھویلے اتیناکم فحیانا و حیاکم پورا دا اشعارو دا ساده طریقی سر یو دعا دا خدا اشعارو کو ذریعی سر لا اتیناکم راتل کردی ممتاسوتا راتل مکردی تاسوتا فحیانا و حیاکم اے اللہ تعالی ابقانا و ابقاکم اللہ دی تاک سی سالم و امیش و ساتھی جب اسے کمائی نگو را اصل خبر پا شریعت کی دعوی پازی ملیان غلط تفسیر کی مخلق قدم و دمانو او قدل کو او قدل فحش اشعار ورواچے اغتا غنی دعوی غنا دعوی اتیناکم اتیناکم فحیانا وحیاکم فحیانا وحیاکم یو دامانا و اللہ رمینگم باکیو ساتیو تاسم یا اللہ رمینگم سی سالم ساتیو تاسم یا فحیانا وحیاکم مانا داو سلام علینا وعلیکم اگر پورا شعر بازی کتاب ندا سی ذکر کری وَلَوْلَا الْحِنْتَةُ السَّمْرَاءُ لَمْ تَزْمَنْ عَذَارَاكُمْ دی سر دغا جملہ مراغلے استاسو محشیم ذکر کرے رہا اتیناکم اتیناکم فحیانا وحیاکم وَلَوْلَا الْحِنْتَةُ السَّمْرَاءُ لَمْ تَسْمَنْ عَذَارَاكُمْ وَيْ كَدَا غَنَمْ نَوَيْ چِدَاغِ سَمْرَاءَ غَنَمُ رَنْكَوَيْ نُسْتَاسُ دَ غَنَمُ دَ چِكَالِ دَ وَجِكَ جَرِدَا نَوَيْ نُسْتَاسُ دَ غَنَانَ وَدُورَ یعنی تندرستِ نَوَيْ سَمْرَاءَ حَمْرَاتَ وَيْ آوْدِتَمْ وَيْ چیاری کی سپنوالی وی او داسی توروالی تمائل وی ندع اشعار پدی طریقی بانے رواہ ابن ماجہ ددی حدیث روایت کرے دے ابن ماجہ اب یادام دے چکو را دابن نابالغ معشومانے وی زکا دبالغ زنانا آواز عورت تیراوت میں پکلا رکھو کی نمکر امام پسی کرست سکنو کی ولاری گورا فتح نشی ورکولے کلچری و زنانا عوام عام حالتنو کی عورت نرے خوچی دے فتنی خطر وینو عورت تے دی وجن قرآن ذکر کرو دی کہ کلس ضرورت دے و زنانا خبری کئی نویدی دے نرم خبری نکئی چکاغی کی ناز و نزاکت بھی بلکہ سخت خبر علی کئی کدائی ضرورت بھی نو سخت خبر علی کئی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعن سمرة ده حضرت سمرة رضي الله عنه نا روایت تے دے فرمائی چ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال فرمائی لی دی دا اللہ حبیب فرمائے لی دی ایما امرات زوجہا ولیانی ہر یو زنان چدا چپا نکاہ ورکو غیل ردو اولیاؤ او دوار پا مرتب کی برابر دی اے دوار پا مرتب کی برابر دی مثال پتور پلار لپت نو آغم لور پا نکاہ ورکا چاہتا او بل طرف تا دا آغی مثال پتور مانی زوی یارو رو اغم پا نکاح ورکا او دوارو تا دیو بل پتنوا فہیا لی اولی من ہما نو دا بوی دا پار دا ولد دی دوارو نام چکم یو مثال پتور اول کی ورکڑی نو بس دا بدا غنوی دا فہوا یعنی دغا نکاب وی دا پار دا والعقد دی دوارونا او بلا خب باطل شی بلا باطل شی ومن باع بے عن مر رجلینی چاچ خرسول کل خرسول دا دو سنو باننی نو دا با دا پار دا والوی منہم آد دی دوارونا رواه الترمذی و ابو داود و النسائی و الدارمی رحمهم اللہ الفصل الثالث درہم فصل ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال فرمائی دے کنا نغزو او منگا چی غزا مکولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مرگر تیا کی اولی سمعنا نساء منسر بی بیان نویم فقلنا نمونگو فرمائل مونگوے الا نختصی آیا مونگ زان خسی کونا فنہانا عن ذالک دا اللہ حبیب مونگ دینا منکو او سمرخص لنا بے مونگ تے اجازت را کرو ان استمتعا چی مونگ دی متعو کو دا غی ذکر دا لمخ کے تیر شو چی پہ ابتدا دے اسلام کی وا او بیا اس پہ اتفاق حرام دا فکانا حدنا نو یوز مغنا ینکہ المرأتا چی نکاب کولد یوزنا نسرا بسو بی دس جامو ورکولو پا مقابل کیلا جل انتر یونی چی دیتا موقت نکاوی نو دا حرام دا ناروا دا متعدرستن دا سم قرا عبداللہ او بیا لست و عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لا تحرمو محرام گرزوئی طیبات ما حل اللہ لکم پاک حغچ اللہ حلال کری دی تاسو دفارا کم سیزونا اللہ حلال کری نو حرام مگرزوئی حرچ متعدہ ندا پہ ابتداد اسلام کی رواوا او بیا رستو دا حکم منسوخ شوئے متفق علیہ دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت دے فرمائی انما کانت المتعۃ فی اول الاسلام دا متع وفا ول اسلام کی رواوا او سنگے طریقہ وکان الرجل ویو سڑے یقدم البلدتا رابغے وخارو کلیتا لیس لہو بہا معرفتن او نبو دلر پدی خار کس پی جنگلی مسافر بو فیتزوج المرأة تدب پنکاوا غصر وخزا بقدر ما یرا پاندازې دا چې د بخیال او ګمان او انه یقیم چې دیو په دې خار او کلی کې دوره اقامت کوي ناغی لبی دور دور پیسی بدر کم یو میاش او دو میاش وزدل تیم او دا بوقت نکاب ما سروکی پی ابتدا دا اسلام کی دا حکم فتحفظ له متاعه نو دغی زنان بداغد سامان فازت کولو و تسلح له شیه او اغت داغد سیزون توعام و خراک و اسکاک بی تیارولو حتی اذا نزلت تردی چرا نازل شد آیات اللہ علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم دا آیات را نازل شو چی دخپلی بیبیان و بارکی دا خاون ملامت نوین او دوین زی بارکی پیس گناہ نشتا ابن عباس رضی اللہ عنہم آوئی فکل فرج سواہما فہو حرام ہر عورت علاوہ دخپلی بیبی او دخپلی وین زی نچے دینو اغا حرام دے رواه ترمذیو دا حضرت عامر ابن سعد رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال فرمائی دے دخلت على قرزة ابن كعب وردن نشیم زپ قرزة ابن كعب و ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہما بانی فی عرس فیو وادک عرس مانا و وادک دیو جن آکم عرسونو چی پا قبرونو کی دا بیدت تے او دا نومیم گورا دا خنداده وی عرس تے نو عرس خوادتا وی و اذا جوارن تابی وی چیز دے صحابو تا وردن نشم و اذا جوارن ناسا پیمیو قتل چیس نابالغ ماشومانی او یغنینا آغی اشعار وی اشعار وی نابالغ ماشومانو پواده کی فقلت او اشعارم در لتیر شو لغا دا فحشو دا بیائی اشعار نو بلکی آدر تدی مخ کی حدیث کی تیر شو فقلت نماؤو اے صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے دوالو مرگرود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بدر او اے بدر والو تاسو بدرین صحابه کرام یی یفل هاذا عندکم ور تاسو ناسه دا ذکر کی ور یو د دین تقوا دا یو د باز شیخانو شیخی پیږه ته خبر وای ور تاسو دور الوی صحابه ناسه دا کی فقالا دې دعا ورته وی اجلس ان شیتا کینک چرخو خلیف اسمع معنا نو دې ما شومانو نا بالغ دا شیرو نظم سروا اورا وَإِنْ شِئْتَ فَذْهَبْ او کدی خو خیزا تو شیخی میخی مکوا تو علماء علوان دی چا شیخی نی چلی گی پھر ایک خبر ہو تاچی چکل خپل احمقان ناس دی کن نو دزان نیس طریقہ جوڑ کری فاغ شیخ و پنیز دو علماء نی چلی گی بیا وی کدی خو خی کیناو کدی خو خنی نزا فَإِنَّهُ قَدْ رُخِّصَ لَنَا فِي اللَّهْوِ عِنَّ الْعُرْسِ مونږ ته اجازه را کړې شوې ده ددا ته اشعار ویل مبارکي په وخت د واده کې حضور پاک اجازه کړې نو تاسو کې چې پابندي پکې رواه النسائیو د دې حدیث روایت کړې ده امام نسائی رحمه الله امام نسائی رحمه الله د دې روایت کړې او دې کې ګورا جوار انسته وې بناتن صغیرات دا ما شومان نابالغ جنکی وی یا وینزی وی نو دا دا بالغو کارنو بلکی دا وینزو او دا ما شومانو او اشعارم دا شریعت مطابقو اشعارم دا شریعت مطابقو باب المحرمات باب دا پبیان